Κεφάλαιο 7. Προστατευτική δύναμη. Ο Θεός είναι για εμάς καταφύγιο. Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση. Ποιον κίνδυνο διέτρεχαν οι Ισραηλίτες καθώς έμπαιναν στην περιοχή του Σινά το 1513 πριν από την κοινή μας χρονολογία και πώς τους καθησύχασε ο Ιεχωβά? Οι Ισραηλίτες διέτρεχαν κίνδυνο καθώς έμπαιναν στην περιοχή του Σινά στις αρχές του 1513 πριν από την κοινή μας χρονολογία. Εμπρός τους βρισκόταν μια τρομακτική διαδρομή, ένα ταξίδι μέσα από μια μεγάλη και φοβερή έρημο με τα δηλητηριώδη φίδια και τους σκορπιούς. Δευτερονόμιο 8:15. Επίσης αντιμετώπιζαν την απειλή της επίθεσης από εχθρικά έθνη. Ο Ιεχωβά είχε φέρει το λαό τους σε αυτή την κατάσταση. Ως ο Θεός τους θα μπορούσε να τους προστατέψει? Τα λόγια του Ιεχωβά ήταν άκρος καθησυχαστικά. «Εσείς οι ίδιοι είδατε τι έκανα στους Αιγυπτίους, προκειμένου να σας μεταφέρω πάνω σε φτερούγες αετών και να σας φέρω σε εμένα». Έξοδος 19:4. Ο Ιεχωβά υπενθύμησε στο λαό του ότι τους είχε απελευθερώσει από τους Αιγυπτίους, χρησιμοποιώντας αετούς, σαν να λέγαμε, για να τους μεταφέρει σε ασφαλή τόπο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους οι φτερούγες αετών συμβολίζουν κατάλληλα τη θεϊκή προστασία. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Γιατί οι φτερούγες αετών συμβολίζουν κατάλληλα τη θεϊκή προστασία? Ο αετός δεν χρησιμοποιεί τις πλατιές δυνατές του φτερούγες μόνο για να πετάει ψηλά. Στον καύσωνα της μέρας, η μητέρα θα τεντώσει τις φτερούγες της, που μπορεί να ξεπερνούν σε μήκος τα 2 μέτρα, για να σχηματίσει μια προστατευτική ομπρέλα, προφυλάσσοντας τους τρυφερούς νεοσούς της από τον καυτό ήλιο. Άλλες φορές, τη λύγει με τις φτερούγες της τα μικρά της, για να τα προστατέψει από τον ψυχρό άνεμο. Όπως ακριβώς ο αετός περιφρουρεί τα μικρά του, έτσι και ο Ιεχωβά είχε προφυλάξει και προστατέψει το νεογέννητο έθνος του Ισραήλ. Τώρα, στην έρημο, ο λαός του θα συνέχιζε να βρίσκει καταφύγιο στη σκιά των ισχυρών φτερούγων του, εφόσον παρέμενε πιστός. Αλλά μπορούμε εμείς σήμερα να αναμένουμε δικαιολογημένα την προστασία του Θεού? Η υπόσχεση περί θεϊκής προστασίας. Παράγραφοι 4 και 5. Ερώτηση. Γιατί μπορούμε να έχουμε απόλυτη πεποίθηση στην υπόσχεση του Θεού ότι θα μας προστατεύει? Ο Ιεχωβά ασφαλώς είναι ικανός να προστατεύει τους υπηρέτες του. Είναι ο Θεός ο Παντοδύναμος, τίτλος που δείχνει ότι κατέχει ακατανίκητη δύναμη. Γένεση 17:1. Σαν ασυγκράτητη παλήρια, όταν η δύναμη του Ιεχωβά βρίσκεται σε δράση, δεν μπορεί να αναχαιτιστεί. Εφόσον εκείνος μπορεί να κάνει οτιδήποτε υπαγορεύει το θέλημά του, ίσως ρωτήσουμε. Είναι θέλημα του Ιεχωβά να χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να προστατεύει το λαό του? Η απάντηση με μια λέξη είναι ναι. Ο Ιεχωβά μας διαβεβαιώνει ότι θα προστατεύει το λαό του. Ο Θεός είναι για εμάς καταφύγιο και ισχύς, βοήθεια που είναι εύκολο να βρεθεί σε καιρούς στενοχώριας. Αναφέρει το εδάφιο Ψαλμός 46:1. Εφόσον ο Θεός δεν μπορεί να πει ψέματα, εμείς μπορούμε να έχουμε απόλυτη πεποίθηση στην υπόσχεσή του ότι θα μας προστατεύει. Τίτο 1:2. Ας εξετάσουμε μερικές από τις παραστατικές λεκτικές εικόνες που χρησιμοποιεί ο Ιεχωβά για να περιγράψει την προστατευτική του φροντίδα. Παράγραφοι 6 και 7. Ερώτηση Α. Ποια προστασία παρήχε στα πρόβατά του οπιμένας των βιβλικών χρόνων? Ερώτηση Β. Ποιο παράδειγμα χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή για να δείξει την εγκάρδια επιθυμία του Ιεχωβά να προστατεύει και να φροντίζει τα πρόβατά του? Ο Ιεχωβά είναι ποιμένας και εμείς είμαστε ο λαός του και τα πρόβατα της βοσκής του. Ψαλμός 103. Λίγα ζώα είναι τόσο αβοήθητα όσο το πρόβατο. Ο ποιμένας των βιβλικών χρόνων έπρεπε να είναι θαραλέος για να προστατεύει τα πρόβατά του από λιοντάρια, λύκους και αρκούδες, καθώς και από κλέφτες. Άλλες φορές όμως η προστασία των προβάτων απαιτούσε τρυφερότητα. Όταν ένα πρόβατο γεννούσε μακριά από το μαντρί, ο στοργικός ποιμένας φύλαγε αυτή τη μητέρα που ήταν αβοήθητη και κατόπιν σήκωνε το ανυπεράσπιστο αρνάκι και το μετέφερε στο μαντρί. Παρομοιάζοντας τον εαυτό του με ποιμένα, ο Ιεχωβά μας διαβεβαιώνει ότι έχει την εγκάρδια επιθυμία να μας προστατεύει. Θυμηθείτε την περιγραφή του Ιεχωβά που βρίσκουμε στο εδάφιο Ισαΐας 40:11, το οποίο εξετάσαμε στο κεφάλαιο 2 αυτού του βιβλίου. «Σαν ποιμένας θα ποιμάνει το κοπάδι του. Με το βραχίωνά του θα συγκεντρώσει τα αρνιά και στην αγκαλιά του θα τα βαστάξει». Πώς φτάνει το αρνάκι στην αγκαλιά του ποιμένα, στις πτυχές του επάνω μέρους του ενδύματός του? Το αρνί μπορεί να πλησιάσει τον ποιμένα, ίσως και να τριφτεί στο πόδι του. Ωστόσο, ο ποιμένας είναι αυτός που πρέπει να σκύψει, να σηκώσει το αρνί και να το βάλει απαλά στην ασφαλή του αγκαλιά. Τι τρυφερή εικόνα της προθυμίας του μεγάλου ποιμένα μας να μας προφυλάσει και να μας προστατεύει. Παράγραφος 8, ερώτηση Α. Σε ποιους απευθύνεται η υπόσχεση του Θεού ότι θα παρέχει προστασία και πώς φαίνεται αυτό στο εδάφιο Παροιμίες 18:10? Ερώτηση Β. Τι περιλαμβάνεται στο να βρούμε καταφύγιο στο όνομα του Θεού? Η υπόσχεση του Θεού ότι θα παρέχει προστασία είναι υποόρος. Πραγματοποιείται μόνο για εκείνους που τον πλησιάζουν. Το εδάφιο Παροιμίες 18:10 δηλώνει: «Το όνομα του Ιεχωβά είναι ισχυρός πύργος. Μέσα σε αυτόν σπέβδει ο δίκαιος και λαβαίνει προστασία». Στους βιβλικούς χρόνους, μερικές φορές χτίζονταν πύργοι στις ερημιές ως ασφαλείς τόποι καταφυγίου. Αλλά για να βρει ασφάλεια αυτός που κινδύνευε, θα έπρεπε να τρέξει σε έναν τέτοιον πύργο. Κάτι παρόμοιο ισχύει και με το να βρούμε καταφύγιο στο όνομα του Θεού. Αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από το να επαναλαμβάνουμε απλώς το όνομα του Θεού. Το θεϊκό όνομα δεν είναι μαγικό φυλαχτό. Αντίθετα, πρέπει να γνωρίσουμε και να εμπιστευτούμε εκείνον που φέρει αυτό το όνομα και να ζούμε σε αρμονία με τους δίκαιους κανόνες του. Πόση καλοσύνη εκδηλώνει ο Ιεχωβά διαβεβαιώνοντάς μας ότι αν στρεφόμαστε σε αυτόν με πίστη, εκείνος θα είναι πύργος προστασίας για εμάς. Ο Θεός μας είναι ικανός να μας σώσει. Παράγραφος 9, ερώτηση. Πώς κάνει ο Ιεχωβά περισσότερα από το να υπόσχεται απλώς προστασία? Ο Ιεχωβά δεν υπόσχεται απλώς προστασία. Στους βιβλικούς χρόνους κατέδειξε με θαυματουργικούς τρόπους ότι είναι ικανός να προστατεύει το λαό του. Στη διάρκεια της ιστορίας του Ισραήλ, το κρατεό χέρι του Ιεχωβά συχνά κρατούσε μακριά ισχυρούς εχθρούς. Ωστόσο, ο Ιεχωβά χρησιμοποίησε την προστατευτική του δύναμη και για συγκεκριμένα άτομα. Παράγραφοι 10 και 11, ερώτηση. Ποια γραφικά παραδείγματα δείχνουν πώς χρησιμοποίησε ο Ιεχωβά την προστατευτική του δύναμη για συγκεκριμένα άτομα? Όταν τρεις νεαροί Εβραίοι, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό, αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τη χρυσή εικόνα του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, ο εξοργισμένος βασιλιάς απείλησε να τους ρίξει σε ένα υπερθερμασμένο καμίνι. «Ποιος είναι εκείνος ο Θεός που μπορεί να σας σώσει από τα χέρια μου?» χλέβασε ο Ναβουχοδονόσορ, ο ισχυρότερος μονάρχης στη γη. Δανιήλ 3:15. Οι τρεις νεαροί είχαν πλήρη πεποίθηση ότι ο Θεός τους είχε τη δύναμη να τους προστατέψει, αλλά δεν θεωρούσαν δεδομένο ότι θα το έκανε αυτό. Έτσι λοιπόν απάντησαν: «Αν πρόκειται να γίνει έτσι, ο Θεός μας, τον οποίο εμείς υπηρετούμε, είναι ικανός να μας σώσει». Δανιήλ 3:17. Όντως, αυτό το πύρινο καμίνι, ακόμη και όταν είχε θερμανθεί 7 φορές περισσότερο από το κανονικό, δεν παρουσίαζε καμία δυσκολία για τον παντοδύναμο Θεό τους. Αυτός τους προστάτεψε και ο βασιλιάς αναγκάστηκε να παραδεχτεί. Δεν υπάρχει άλλος Θεός που να είναι ικανός να απελευθερώνει όπως αυτός. Δανιήλ 3:29. Ο Ιεχωβά επίσης έκανε μια πραγματικά αξιοσημείωτη επίδειξη της προστατευτικής του δύναμης όταν μετέφερε τη ζωή του μονογενούς του γιου στη μήτρα της Ιουδαίας Παρθένας Μαρίας. Ένας άγγελος είπε στη Μαρία ότι θα συλλάβει στην κοιλιά της και θα γεννήσει γιο. Ο άγγελος εξήγησε. «Άγιο πνεύμα θα έρθει πάνω σου και δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει». Λουκάς 1, 31 και 35. Φαινομενικά, ο γιος του Θεού δεν ήταν ποτέ τόσο ευάλωτος. Μήπως η αμαρτία και η ατέλεια της ανθρώπινης μητέρας θα σπήλωναν το έμβριο? Θα μπορούσε ο Σατανάς να τραυματίσει ή να σκοτώσει τον γιο προτού γεννηθεί? Αδύνατον. Ο Ιεχωβά σχημάτισε ένα προστατευτικό τείχος γύρω από τη Μαρία, ώστε τίποτα, ούτε η ατέλεια, ούτε κάποια επιβλαβής δύναμη, ούτε κάποιος άνθρωπος με δολοφονικές διαθέσεις, ούτε κάποιος δαίμονας, να μην μπορεί να βλάψει το αναπτυσσόμενο έμβριο από τη στιγμή της σύλληψης και μετά. Ο Ιεχωβά συνέχισε να προστατεύει τον Ιησού στα νεανικά του χρόνια. Ως τον προσδιορισμένο καιρό του Θεού, ο αγαπητός του γιος ήταν απρόσβλητος από επιθέσεις. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Γιατί προστάτεψε ο Ιεχωβά θαυματουργικά ορισμένα άτομα στους βιβλικούς χρόνους? Γιατί προστάτεψε ο Ιεχωβά ορισμένα άτομα με τέτοιους θαυματουργικούς τρόπους? Σε πολλές περιπτώσεις, ο Ιεχωβά προστάτεψε άτομα για να προστατέψει κάτι πολύ σπουδαιότερο, την επεξεργασία του σκοπού του. Παραδείγματος χάρη, η επιβίωση του βρέφους Ιησού ήταν ζωτική για την εκπλήρωση του σκοπού του Θεού, σκοπού που τελικά θα ωφελήσει όλη την ανθρωπότητα. Το υπόμνημα των πολλών επιδείξεων προστατευτικής δύναμης είναι μέρος των θεόπνευστων γραφών, οι οποίες γράφτηκαν για την εκπαίδευσή μας, ώστε μέσω της υπομονής μας και μέσω της παρηγοριάς από τις γραφές να έχουμε ελπίδα. Ρωμαίους 15:4. Ναι, αυτά τα παραδείγματα ενισχύουν την πίστη μας στον παντοδύναμο Θεό μας. Αλλά τι είδους προστασία μπορούμε να αναμένουμε από τον Θεό σήμερα? Τι δεν σημαίνει η θεϊκή προστασία? Παράγραφος 13. Ερώτηση. Είναι υποχρεωμένος ο Ιεχωβά να κάνει θαύματα για εμάς? Εξηγήστε. Η υπόσχεση για θεϊκή προστασία δεν σημαίνει ότι ο Ιεχωβά είναι υποχρεωμένος να κάνει θαύματα για εμάς. Όχι, ο Θεός μας δεν μας εγγυάται μια ζωή χωρίς προβλήματα σε αυτό το παλιό σύστημα. Πολλοί πιστοί υπηρέτες του Ιεχωβά αντιμετωπίζουν σφοδρές αντικσοότητες, όπως λόγου χάρη φτώχεια, πόλεμο, αρρώστιες και θάνατο. Ο Ιησούς είπε ξεκάθαρα στους μαθητές του ότι ως άτομα μπορεί να θανατώνονταν λόγω της πίστης τους. Γι' αυτό ο Ιησούς τόνισε την ανάγκη για υπομονή ως το τέλος. Αν ο Ιεχωβά χρησιμοποιούσε τη δύναμή του για να παρέχει θαυματουργική απελευθέρωση σε όλες τις περιπτώσεις, ίσως ο Σατανάς να είχε βάση για να εμπέξει τον Ιεχωβά και να αμφισβητήσει τη γνησιότητα της αφοσίωσής μας στον Θεό μας. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Ποια παραδείγματα δείχνουν ότι ο Ιεχωβά δεν προστατεύει πάντοτε όλους τους υπηρέτες του με τον ίδιο τρόπο? Ακόμη και στους βιβλικούς χρόνους, ο Ιεχωβά δεν χρησιμοποιούσε την προστατευτική του δύναμη για να προφυλάσει τον κάθε υπηρέτη του από πρόωρο θάνατο. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Ιάκωβος εκτελέστηκε από τον Ηρώδη περίπου το 44 της κοινής μας χρονολογίας, αλλά λίγο αργότερα ο Πέτρος ελευθερώθηκε από το χέρι του Ηρώδη. Πράξεις 12, 1 έως 11. Ο δε Ιωάννης, ο αδελφός του Ιακώβου, έζησε περισσότερο και από τον Πέτρο και από τον Ιάκωβο. Σαφώς δεν μπορούμε να αναμένουμε από τον Θεό μας να προστατεύει όλους τους υπηρέτες του με τον ίδιο τρόπο. Εκτός αυτού, καιρός και απρόβλεπτη περίσταση μας βρίσκουν όλους. Εκκλησιαστής 9.11. Πώς λοιπόν μας προστατεύει ο Ιεχωβά σήμερα? Ο Ιεχωβά παρέχει σωματική προστασία. Παράγραφοι 15 και 16, ερώτηση Α. Ποιες αποδείξεις υπάρχουν για το ότι ο Ιεχωβά παρέχει σωματική προστασία στους λάτρεις του ως ομάδα? Ερώτηση Β. Γιατί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα προστατέψει τους υπηρέτες του τώρα και στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης? Ας εξετάσουμε πρώτα τον τομέα της σωματικής προστασίας. Ως λάτρες του Ιεχωβά μπορούμε να αναμένουμε τέτοια προστασία ως ομάδα. Ιδάλλως θα ήμασταν εύκολη λία για τον Σατανά. Σκεφτείτε το εξής. Ο Σατανάς, ο άρχοντας αυτού του κόσμου, επιθυμεί ως οτίποτε άλλο να εξαλείψει την αληθινή λατρεία. Ιωάννης 12:31. Μερικές από τις ισχυρότερες κυβερνήσεις στη γη έχουν απαγορεύσει το έργο μας κηρύγματος και έχουν προσπαθήσει να μας εξαλείψουν ολοσχερώς. Εν τούτης, ο λαός του Ιεχωβά έχει παραμείνει σταθερός και συνεχίζει να κηρύττει αδιάκοπα. Γιατί δεν κατάφεραν ισχυρά έθνη να τερματίσουν τη δραστηριότητα αυτής της σχετικά μικρής και φαινομενικά ανυπεράσπιστης ομάδας χριστιανών? Επειδή ο Ιεχωβά μας προφυλάσσει με τις δυνατές του φτερούγες. Τι θα λεχθεί για τη σωματική προστασία στη διάρκεια της ερχόμενης μεγάλης θλίψης? Δεν πρέπει να φοβόμαστε την εκτέλεση των κρίσεων του Θεού. Εξάλλου, ο Ιεχωβά ξέρει να ελευθερώνει ανθρώπους θεοσεβούς αφοσίωσης από δοκιμασία, αλλά να φυλάτει άδικους ανθρώπους για την ημέρα της κρίσης, ώστε να εκοπούν. 2 Πέτρου 2:9. Στο μεταξύ, μπορούμε πάντοτε να είμαστε βέβαιοι για δύο πράγματα. Πρώτον, ο Ιεχωβά ποτέ δεν θα επιτρέψει να αφανιστούν από τη γη οι όσοι υπηρέτες του. Δεύτερον, θα ανταμείψει τους τηρητές ακεραιότητας με αιώνια ζωή στο δίκαιο νέο κόσμο του, αν χρειαστεί μέσω Ανάστασης. Για εκείνους που πεθαίνουν, δεν υπάρχει ασφαλέστερος τόπος από τη μνήμη του Θεού. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς μας περιφρουρεί ο Ιεχωβά μέσω του λόγου του? Ακόμη και τώρα, ο Ιεχωβά μας περιφρουρεί μέσω του ζωντανού λόγου του, ο οποίος έχει την υποκινητική δύναμη να γιατρεύει καρδιές και να μεταμορφώνει ζωές. Εφαρμόζοντας τις αρχές του, μπορούμε σε μερικούς τομείς να προστατευτούμε από σωματική βλάβη. «Εγώ, ο Ιεχωβά, είμαι εκείνος που σε διδάσκει για την ωφέλειά σου», αναφέρει το εδάφιο Ισαΐας 48:17. Αναμφισβήτητα, το να ζούμε σε αρμονία με το Λόγο του Θεού μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας και να παρατείνει τη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη, επειδή εφαρμόζουμε τη συμβουλή της Γραφής να απέχουμε από πορνεία και να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα μολύσματα, αποφεύγουμε τις ακάθαρτες πράξεις και τις βλαβερές συνήθειες που καταστρέφουν τη ζωή πολλών ασεβών ατόμων. Πόσο ευγνώμονες είμαστε για την προστασία που παρέχει ο Λόγος του Θεού. Ο Ιεχωβά μας προστατεύει πνευματικά. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Ποια πνευματική προστασία μας παρέχει ο Ιεχωβά? Το σπουδαιότερο από όλα είναι ότι ο Ιεχωβά μας παρέχει πνευματική προστασία. Ο στοργικός Θεός μας προστατεύει από πνευματική βλάβη, εφοδιάζοντάς μας με ό,τι χρειαζόμαστε για να υπομένουμε δοκιμασίες και να περιφρουρούμε τη σχέση μας μαζί Του. Ο Ιεχωβά λοιπόν εργάζεται για να διατηρήσει τη ζωή μας όχι μόνο για λίγα χρόνια, αλλά στην αιωνιότητα. Εξετάστε μερικές προμήθειες του Θεού που μπορούν να μας προστατέψουν πνευματικά. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Πώς μπορεί το πνεύμα του Ιεχωβά να μας κάνει ικανούς να τα βγάζουμε πέρα με κάθε δοκιμασία που τυχόν αντιμετωπίζουμε? Ο Ιεχωβά είναι αυτός που ακούει προσευχή. Ψαλμός 65:2. Όταν οι πιέσεις της ζωής φαίνονται αβάσταχτες, το να του ανοίγουμε την καρδιά μας μπορεί να μας φέρνει μεγάλη ανακούφιση. Εκείνος ίσως να μην απομακρύνει θαυματουργικά τις δοκιμασίες μας, αλλά απαντώντας τις εγκάρδιες προσευχές μας, είναι δυνατό να μας χορηγεί τη σοφία που χρειαζόμαστε για να αντεπεξερχόμαστε σε αυτές. Επιπλέον, ο Ιεχωβά δίνει Άγιο Πνεύμα σε εκείνους που Του το ζητούν. Αυτό το ισχυρό πνεύμα μπορεί να μας κάνει ικανούς να τα βγάζουμε πέρα με κάθε δοκιμασία ή πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζουμε. Μπορεί να μας γεμίζει με δύναμη που ξεπερνάει το φυσιολογικό, για να υπομένουμε ωστότου ο Ιεχωβά απομακρύνει κάθε οδυνηρό πρόβλημα στο νέο κόσμο που είναι πολύ κοντά. 2 Κορινθίους 4:7. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Πώς μπορεί να εκφραστεί η προστατευτική δύναμη του Ιεχωβά μέσω των συλλάτρεών μας? Μερικές φορές η προστατευτική δύναμη του Ιεχωβά μπορεί να εκφραστεί μέσω των συλλάτρεών μας. Ο Ιεχωβά έχει ελκύσει το λαό του σε μια παγκόσμια αδελφότητα. Η θέρμη αυτής της αδελφότητας αποτελεί για εμάς ζωντανή μαρτυρία της δύναμης που έχει το Άγιο Πνεύμα του Θεού να επηρεάζει τους ανθρώπους προς το καλό. Αυτό το πνεύμα παράγει μέσα μας καρπούς, όμορφες, πολύτιμες ιδιότητες που περιλαμβάνουν την αγάπη, την καλοσύνη και την αγαθότητα. Συνεπώς, όταν περνάμε κάποια στενοχώρια και ένας ομόπιστος υποκινηθεί να προσφέρει υποβοηθητική συμβουλή ή να μας πει κάποια λόγια ενθάρρυνσης που χρειαζόμαστε πάρα πολύ, μπορούμε να ευχαριστούμε τον Ιεχωβά για αυτές τις εκφράσεις της προστατευτικής φροντίδας του. Παράγραφος 21, ερώτηση Α. Ποια επίκαιρη πνευματική τροφή παρέχει ο Ιεχωβά μέσω του πιστού και φρόνιμου δούλου? Ερώτηση Β. Πώς έχετε ωφεληθεί εσείς προσωπικά από τις προμήθειες που κάνει ο Ιεχωβά για να μας προστατεύει πνευματικά? Ο Ιεχωβά παρέχει και κάτι ακόμη για να μας προστατεύει. Την επίκαιρη πνευματική τροφή. Για να μας βοηθήσει να αντλούμε δύναμη από το λόγο του, ο Ιεχωβά έχει διορίσει τον πιστό και φρόνιμο δούλο, ώστε να διανέμει την πνευματική τροφή. Αυτή η τάξη του πιστού δούλου χρησιμοποιεί έντυπα, περιλαμβανομένων των περιοδικών Σκοπιά και Ξύπνα, καθώς και συναθρήσεις και συνελεύσεις περιοχής και περιφερίας, για να μας παρέχει την τροφή στον κατάλληλο καιρό. Αυτό που χρειαζόμαστε, τότε που το χρειαζόμαστε. Ματθαίος 24:45. Έχετε ακούσει ποτέ κάτι σε μια χριστιανική συνάθρηση, σε ένα σχόλιο, σε μια ομιλία ή και σε μια προσευχή που σας έδωσε τη δύναμη και την ενθάρρυνση που χρειαζόσασταν? Μήπως κάποιο συγκεκριμένο άρθρο που δημοσιεύτηκε σε ένα από τα περιοδικά μας έχει αγγίξει τη ζωή σας? Να θυμάστε ότι ο Ιεχωβά παρέχει όλες αυτές τις προμήθειες για να μας προστατεύει πνευματικά. Παράγραφος 22. Ερώτηση. Με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί πάντοτε τη δύναμή του ο Ιεχωβά και γιατί αυτό είναι για τα καλύτερα συμφέροντά μας? Ο Ιεχωβά ασφαλώς είναι ασπίδα για όλους όσους καταφεύγουν σε Αυτόν. Ψαλμός 18:30. Κατανοούμε ότι δεν χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να μας προστατεύει από όλες τις συμφορές τώρα. Πάντοτε όμως χρησιμοποιεί την προστατευτική του δύναμη για να εξασφαλίσει την επεξεργασία του σκοπού του. Μακροπρόθεσμα, αυτό είναι για τα καλύτερα συμφέροντα του λαού του. Αν τον πλησιάσουμε και παραμείνουμε στην αγάπη του, ο Ιεχωβά θα μας δώσει τέλεια ζωή στην αιωνιότητα. Με αυτή την προοπτική κατά νου, μπορούμε όντως να θεωρούμε κάθε πάθημα σε αυτό το σύστημα στιγμιαίο και ελαφρύ. 2 Κορινθίους 4:17. Ερωτήσεις για στοχασμό. Ψαλμός 23, 1-6. Όσο μεγάλος ποιμένας, πώς προστατεύει και φροντίζει ο Ιεχωβά τον προβατοειδή λαό του? Ψαλμός 91, 1-16. Πώς μας προστατεύει ο Ιεχωβά από πνευματική συμφορά και τι πρέπει να κάνουμε για να βρεθούμε υπό την προστασία του? Δανιήλ 6:16-22 και 25-27. Πώς δίδαξε ο Ιεχωβά έναν αρχαίο βασιλιά τι σημαίνει η προστατευτική δύναμή του και τι μπορούμε να μάθουμε εμείς από αυτό το παράδειγμα? Ματθαίος 10:16-22 και 28-31. Ποια εναντίωση μπορούμε να αναμένουμε, αλλά γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε τους εναντιουμένους?